Luka, tarkating isangaul in beya balana pai. Yesu ikarata tola tuyo tinin sareri in ye lal kiri yurake sunguno. Arono atu. Ye ken atu in lal kiri yurake sungunin pombe. Lenga Yesu ilo belo ikan so ye rumu ke tol kutomayatu kiri parasinga ngandil tol madari kinin ye. Beti kamata. Oli Yesu salapau, to tiap. Ngantola tu yotinin sareri, in yepe potai pangye Yesu lapau. Lenga Yesu ikamata tol tani. Mudung laitur di kutumai mai ke girke maru, tie di parasinen. Ai, ngabe aturang, girke maru iwe tebele. Be takarata di ltol yu matamateng ikap di nga, ngan ye lal kiri yudake sungunu lapau, to tiap bungan tu itu betang siap tibas le tibalong leu lenga Yesu ipaloko bayan lo ye tol taniin ay karata ye matamatenga ki le tinini dokma atamulu mudung la iwete pangabe ila pang niki nga mudung la Yesu iwete pang di mulu nen kumadali ang tinanga natube natuno to asar kiyo bulumakaw Inbe imoldu ran kelinga tulono, ye lalkiri yudake sunguno nga. Nganule yelei, palbe leu bele yittereya iseyete mulu, to nganule trauto betanga ki pitiap yege. Ong toum kit makong be, arono limi be ru. Ye kenetanin, yesuika madril tolio tikiudi, At isi rumulo na ye may lang taniin nga. Nganlo di belo tiurye kokowo, yo beril tol eri may may ngan tiurye nga. Lengay katte betanga tupang dinen. Kumata be tola tu kiwong, a kula ye may lang ke kerenga nga. Ngankin katem rolo kurye kokowo kiril tol, yo eri may may nga, ngan be. Yeso, ulinen ngan be, may lang taunit tani, Ini podo tol san yu enamay lillo songi, in yala belo wurye kokowatani. Lekumatabe kienen nga, ngan maylang tauni yu ikiwang ang rui, in ulema niwete pongnen. Tol kiaw, kumarit ye kokowin, a kupang toli ay wurye. Ngan ulemo moma kumarit, le kukodu kurmeneng murye gani. Ngan nga, kumatabe tolatu ikiwong be, Kula ye may lang ki nga, ngan kulo lelo kurye kokowa yo ke mur nga. Abe nen ngan toltani yo ki wongi, ini man lebe mani kamatong nga, ngan ule wete pong nen, yeine, ato tol kiaw. Kumarita kulo lelo kurye kokowa dokma atamineng ke damongo atu. Ngan kumata lebe yeinen pong nga, ngan ule yitma kem, La di diem kapala yu kiedi kalo ye may lang taninga, ngan matari. Awete pangnen, yeso seitol yu yato ni itmaki le ilo eti, inule maru itarule idu lobo ni. Bong seitol yu yato ni itarule idu lobo yi, inule maru itmaki le ilo eti ni. Mudong la yesu yuete pang parasitani, yu ikiwu beman ikanso rumuki yi, innen. Be kukiwiti tol, a be kiedi kakansu kemai, to rai nga, ngan kukiwiti tol kiyong, to di taimle tom, to di rar kiyong kapala, to di tol balinga di, yo tiepe patayong, ngan be. Yeso, kumatali be kienen nga, ngan pangdamani nga, ngan ule di lapaw, tikiwong ye kanikiri, in be tiraw kanikiyong tina. Bung be kie kaningi kiyo nga tu nga, ngan kukiw di ltolyo balinga di tiap nga. Inbe di ltolyo turadi kalel nga. Inbe di ltolyo keridok tiap nga. Inbe di ltolyo matadi kisis nga. Di ngano ke be tie kaningi sa, be tiraw so kiyong ye, ngan tiap. Bung marole ye urato dok matapong. Yeso pangdamani nga, ngan ye kenyo maro be, Ibamarit dildol na nodi, yu timma atakot, ngan le timarit muli ye nike matenga nga, ngan ule raukol sokyong tina ngan pong. Katenga beta ke mailang mayo katu. Arono sangaul inbe balana limi. Di doldol tinayo tie Yesu tur, le tiwakaya kokowa ke kaningiso nga, nga natuilungo tinayo Yesu wetenen nga, le nga iwete panganen. Di doldol yo tilo belo, tigawa ye di doldol, yo maro be matan kala di nga, inbe tie di tur be, tigana mailang tani nga, ngan maro le ye uradok mata pangdi, le lo di ponana. Bongan Yesu rawa beta akinen, Tola tu inye may lang mayoko. Modong laikiw dil tol alunu, la timan beman, tika na may lang kitanin nga. Iye kene yu karata kanike, may lang tanin ay mot. Modong laiwa nga kapreng iki, bela iwete pang dil tol yu ikiw di, beman tika na may lang tani, nganen. Ay, kamana talala kakansu. Kaningingo, am karata ay moto. Bong diltol tina, ngandile mot lodi be tilaya may lang tani intiap. Lenga di atu-atu, tiwete lodi pang kapringi tani. Lenga tol yu ilaya muku, iniwete panganen. Awi nukot diega sa, ay mitana tu nga. Lenga be ala kamata, lea sorayong nen, uwa malaya may lang intiap. Inbe tol san, iniwete panganen. Awi nukot diega sa ay masaryo edi bulumakaw ngan sangaulatu nga. Lenga be alala ay tuurata yedi. Lea sorayong nen, uwa malaya may langin tiap. Inbe tolsan mulu iniyay ne. Awi nukot diega sa akirapauno nga. Leo kebe amalaya may langin tiap. Madung lakapringitani, inikap betangakiril doltina. Ngana ay mulula, iwete pang tolmay ki, ay lungo. Lea katen malmal. Lea nga iwete pang kapreng kita ni, innen. Yene, o, palbe, kulala kuto dara maymay, inbe dara kapala ke malalamay, lebe kubuske ril dolyo balinga di tiap nga, inbe ril dolyo turadi kalel nga, inbe ril dolyo matadikisis nga, inbe rildol yu keridok tiap nga. Ngan kop di, atiman rumuman tika na may lang kiawi. Ngan kapringitan ni nito tolmay kikono. Inbe laikap rildol tina, atiman rumu. Bung ikamata rumu nga nipun tiap, lengala iwete pang tolmay kita ni, innen. Tolmay, kumata nga, ato kombe akap rildol tina, atisi rumu. Bong rumlo numay la ikin sokoray goyi. Mudong la tolmay tani, iniwete pang kapreng ikinen. Kupale kukapuso malalamay, inbe kuru kuto dara kakasengo. Inbe la kurara konga ke kumu, lebe kumata di iltol sanga, ngan kuwete le kommede pang di, atise. Abenen ngan rumikyaw ipondok, yer iltol yo betika na may langi nga. Awete pong nen, dildol yu aki udi mugu, be tise ye may lang kiaw, ngan le tise tiap nga, ngan oke be tikantu o kaninge naunu, ke may lang ipi tiap yege. Matam to ong dok, longan be kuto Yesu. Arono sangaul ru, inbe balana limi. Dildol malalamay san, la tito Yesu a tie tipa nga. Lingay partak be wedapang dinen. Kumata tola tu lono be manito aw, bong lono yu itarupang tamana le tinana, inbe rimana le dinatunu, inbe dilini le taini, inbe yataunu yapongo ki, in may madali loso lono yu itarupawin nga, ngano kebe ye yaw galiwuk tiap. Inbe seitol yu lono be isolurata mono, ben kay palasingi ki, a ito aw tiapi, ino kebe ye aw galiwuk tiap lapaw. Ngan kumata tola tu lono be, ire rumu molo atu pang ditol tol, yo itardi be matarikala kumuki nga, ngan ule iwur, inbe lon ka urata dok, ye pat pi yo be, iimi renga ke rumu tanin ye nga. Anen ngan matanto, ule pat ki tina, ngan ye renga ke rumu tina, yo iimi, ngan be ireye leimot, to tiap. kumatali yei nen tiap, inbe ikil sawa ay patokore liw, inbe rumutani, in kanono kebe rele imot tiap nga, ngano leril dol tiga madurata kinen. Le tiye siyereye, atingile rey. Inbe ule tiwe denen. Ato, kakamata tol nito, katenro ye re nga rumuki, ngan yisa ule rele imot. Ngan gao nga lew, kumata tol kuto may, yo matan kala tanamaya tuwi, in lono be, la ye tol kuto may saan tipadoko nga, ngano kebe marit tinali ilala yaru tipadoko tiap. Bong kulkuluna ngano lewur, inbe lon ka urata dok ngan. Yeso yataunin tol tol kike patoko, ngan kinkatingi kiriben 10,000 lew. E tol kuto may saan, yo be mani pamariti patoko ngi, Indi tol kike patoko ngan kinkatingi kiriben 20,000. Ngan nen le tol kutumay tani, inule lon wede nen. Ay, be amariti e patoko nga, ngan ule gurak le aloso kutumay san ni, ye patoko ngi, to tiap. Ngan kumata be tol kutumay tani, in lon ka aurata, le lon tar be, oke be ilosi tiap nga, Ngan ye kene yo kutumay santani, in yebe maamologo nga, ngan ule wanga diltol patu, a tilabe la tiwete sili kutumay tani. Abe nen ngan lon sil, inbe tikarata betangake patakonga tani leimot. Ngan gao nga lew. Kumata ang tinangan na tube, iwala mo rin ipang soki ke tana nga leimot tiap nga, ngan oke be yeyaw galiwuk tiap lapaw. Katenga betanga ke tekyo taukan gurani. Arono sangul tol inbe balana pai. Modongla Yesu seka betanga ki mulunen. Tekin so dokmata. Bong kumata be gurana ki mot nga. Nganule ki e tek tanin belei. Be ye tek mulunga. Ngan tekyo taukan gurana neni. In dokmata ke be tatarlo ya sarateri. Yo tigaun pang pengaso. Nga tiap. Inbe oke be, iye tanan le gurana tiap lapaw. Bong be nen, ngan takate. Si tol be talngana ke, lungono betanga, ngan itar talngana dok, ay lungo betanga kiaw nga.